Book 2
27
Dudeksep
In hotel, arrivo.
En la hotelo, alveno.
Ha una camera libera?
Ĉu vi havas liberan ĉambron?
Ho prenotato una camera.
Mi reservis ĉambron.
Mi chiamo Müller.
Mia nomo estas Müller.
Ho bisogno di una camera singola.
Mi bezonas unuopulan ĉambron.
Ho bisogno di una camera doppia.
Mi bezonas duopulan ĉambron.
Quanto costa la camera a notte?
O kiom nocte la ĉambro costas?
Vorrei una camera con bagno.
Mi ŝatus ĉambron kun bankuvo.
Vorrei una camera con doccia.
Mi ŝatus ĉambron kun duŝejo.
Posso vedere la camera?
Ĉu mi povas vidi la ĉambron?
C'è un garage qui?
Ĉu estas parkejo ĉi tie?
C'è una cassaforte qui?
Ĉu estas monŝranko ĉi tie?
C'è un fax qui?
Ĉu estas telefaksilo ĉi tie?
Bene, prendo la camera.
Bone, mi prenas la ĉambron.
Ecco le chiavi.
Jen la ŝlosiloj.
Ecco i miei bagagli.
Jen mia pakaĵaro.
A che ora c'è la colazione?
Je la kioma horo estas matenmanĝo?
A che ora c'è il pranzo?
Je la kioma horo estas tagmanĝo?
A che ora c'è la cena?
Je la kioma horo estas vespermanĝo?